kerajaan surga itu seperti itu, ya kan? Dan saya mau nambahin bahwa awal-awal Tuhan Yesus ministry, kalau sudah baca, Tuhan Yesus itu banyak sekali memberikan koreksi kepada interpretasi dari hukum Tuhan, ya kan? Karena kan selama ratus-ratus tahun Tuhan nggak berbicara langsung kepada umatnya, kemudian banyak para rabbi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Kitab Taurat itu memberikan interpretasi menurut pikiran mereka tentang hukum Tuhan, gitu kan? Jadi Tuhan Yesus pada awal-awal ministrinya banyak sekali berbicara tentang artinya itu seperti ini loh, arti dari kerajaan surga itu seperti ini, arti dari hukum Tuhan itu seperti ini, gitu kan? Ya? Jadi kalau saudara baca di awal-awal ministrinya Tuhan Yesus, banyak Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran sebetulnya udah ada di Perjanjian Lama, tetapi dengan pengertian yang benar, ya kan? Nah, hari ini saya mau kasih judul sermon saya itu From Forgiven to Forgiving, right? Inside Out Lifestyle. Jadi bagaimana kita yang sudah diberi pengampunan oleh Tuhan, ya? We are a forgiven people. From the inside out, dari dalam kita, kemudian kita memberikan forgive atau memberikan pengampunan kepada orang lain gitu. Nanti saya akan lebih detail di sana gitu. Tapi intinya judulnya adalah From Forgiven to Forgiving. Kita mau buka di Matius 5 ayat yang ke-7. Saudara boleh buka Bible saudara. Matius 5 ayat yang ke-7. Tadinya saya mau dua ayat saudara, Matius 5 ayat 7-8. Tapi waktu saya mempersiapkan ini kok banyak sekali gitu. I got a lot of things gitu. I learn a lot of things, dan saya mohon maaf kalau nanti ada yang kena atau tersinggung karena saya juga kena, saudara. And saya percaya ini very powerful gitu ya. Jadi kita mau ke ayat 7 aja gitu. Ini salah satu part of the Beatitudes ya. Blessed are the merciful for they shall receive mercy. Bahasa Indonesianya itu berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan mendapatkan kemurahan. Nah, saya nggak tahu. Translation-nya dari merciful ke murah hati mungkin kurang pas gitu ya, karena merciful mestinya more than murah hati aja gitu, saudara. Ada belas kasihan itu, nanti kita mau lihat itu. Jadi enggak cuman murah hati gitu ya. Jadi arti kata dari merciful itu sendiri bahasa Greek-nya itu ditulisnya ilimon. Ya, itu bahasa Greek-nya pertama kali ditulis di Bible-nya. Tetapi sebetulnya pada saat Tuhan Yesus ngomong, karena Tuhan Yesus waktu itu ngomong pakai bahasa Hebrew atau Aramaik, ya salah satu bahasa Hebrew gitu, itu sebenarnya namanya keset, gitu kan, keset, gitu. Jadi keset itu artinya, saya Google ya, artinya keset itu adalah the ability to get right inside the other person's skin until we can see things with his eye, think things with his mind, and feel things with his feeling. Jadi kemampuan kita untuk seolah kita ini berada di orang lain, ya, untuk bisa melihat dengan matanya orang itu, untuk bisa kita berpikir seperti orang itu, bisa merasakan yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama pastor, if I have a mercy, right, I'm feeling merciful to pastor, itu saya bisa seolah-olah ada di dalam pastor, saya bisa ngeliat dengan kacamatanya pastor, dengan matanya pastor, dengan hatinya pastor, dengan pikirannya pastor. Dan more than that gitu, jadi bisa ikut ngerasakan dan ikut ambil bagian dari katalah penderitaan yang pastor alamin. Jadi merciful itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pastor lagi ngadepin persoalan yang besar gitu, kadang kita bisa simpati kan, tahu simpati? Seperti kayak I'm so sorry pastor gitu ya, I feel sorry gitu about bla 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 misalnya gitu. Tapi ini enggak cuma simpati aja, tapi ada empati juga. Artinya kita juga bisa merasakan dan kita bahkan ikut berbagi sama pastor gitu penderitaannya. Jadi itu tuh merciful. Jadi it's very, very deep gitu artinya. Nah, pertama kali saya baca ayat ini ya, kalau kita pakai bahasa Indonesianya ya, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan menerima kemurahan gitu. Menurut saudara ini conditional enggak sih? Artinya, jadi kalau supaya saya dapat kemurahan, saya harus murah hati. Boleh enggak saya ngomong kayak gitu? Boleh? Jadi kalau misalnya saya enggak merciful, Tuhan enggak kasih mercy ke saya. Ini waktu saya baca ini, saya pikir, oh ini kok kayaknya berbeda dengan apa yang kau diajarin pastor ya. Kan bukan, kita diajarinnya salvation is not by works, right? Salvation is by grace only, gitu kan? Karena kasih karunia. Kalau ini kesannya kan, oh kalau gitu saya enggak merciful, Tuhan enggak ngasih mercy ke saya, gitu. Ya kan? Tapi saya nanti mau jelasin ya. Bukan, kita enggak ngomong bahwa maksud Tuhan Yesus itu bukan bahwa kalau kita mau dapat mercy dari Tuhan, kita harus merciful. Ya, karena apa? Kita enggak boleh mislead ya, kita enggak boleh bingung dengan keadaan ini. Karena apa? Kita tuh enggak mungkin earn mercy-nya Tuhan, ya kan? By our mercy gitu. Ya. So we do not earn God's mercy by our own mercy. Jadi, kenapa? Karena kata mercy sendiri itu memang enggak bisa dikatakan earn mercy gitu. Kalau itu namanya earn mercy ya bukan mercy. Right? Kalau saya bilang bahwa kemurahan itu bisa didapatkan, berarti itu bukan murah hati lagi, tapi itu apa? Itu kayak gaji aja, kayak upah, right? Kalau misalnya saya hari ini, saya kasih sampel gitu ya, mungkin kurang pas, tapi saya mau kasih sampel kayak gini. Misalnya saya hari ini khotbah kan, Pak Pastor udah ngasih tahu saya 2 minggu lalu gitu. Tahu-tahu saya ignorance, right? I'm being ignorant, saya gak lihat schedule saya, terus saya tahu-tahu janjian sama teman saya gitu, tau gak di Roswell sana ada Tokyo Bay sushi buffet and hari ini free. Tuh yang suka buffet udah begitu kan. Free, udah buffet free gitu kan. Dan makanya lumayan enak gitu. Oh yaudah jam berapa? Dari jam 11. Oke. Okay. Langsung saya ke sana. Terus tahu-tahu hari ini pastor kok bilang, "Oh, ini enggak ada, kesempatan enggak ada, ini harus khotbah." Akhirnya pastor yang harus khotbah gitu kan. Otomatis pastor ready dong ya. Kalau enggak ready bukan pastor gitu ya. Harus ready khotbah gitu kan. Terus kemudian pastor telepon saya kan, kemana? Bukannya kamu harus khotbah? Wah, iya, saya kan lupa. Terus saya kan berusaha untuk mendapatkan kemurahan hatinya pastor supaya saya nggak dikeluarin dari gereja lah gitu, atau dihukum atau apa gitu kan ya. Saya berusaha untuk ngasih kemurahan hati pastor. Saya berusaha cari alasan, saya berusaha ngasih story upon story, saya buka tampang melas saya gitu kan, belas kasihan pastor, I'm sorry pastor, saya baik-baikin pastor, saya berusaha segala. Akhirnya pastor percaya aja bahwa, oh pastor saya itu sakit mah dan harus makan sushi, kalau enggak bisa sembuh gitu misalnya gitu ya. Artinya pastor bilang, ya udah enggak apa-apa, lain kali jangan diulangin gitu ya. Is that kemurahan? I don't think so. Karena pastor enggak tahu yang benar apa gitu. Kemurahan adalah pastor tahu bahwa saya melakukan kesalahan dan pastor memaafkan saya. Regardless apapun, tanpa saya harus minta apa-apa, pastor memaafkan. That's kemurahan. Right? Sama kalau saudara bekerja, saudara dapat gaji karena saudara bekerja 40 jam per minggu, saudara dapat 40 jam per minggu, itu gaji, pas. Tahu tanpa apa-apa, saudara ngelakuin kesalahan, bukan dimarahin, dikasih bonus. Itu kemurahan dari bos saudara. Right? Sesuatu yang gak bisa kita earn. Right? Jadi itu mercy. Jadi kalau misalnya saudara percaya bahwa ini, oh berarti kita gak bisa earn ya. Nggak bisa earn. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi di next slide dan beberapa slide lainnya. Next slide ya. Saya mau balik ke the Beatitudes. Saya mau ingatin saudara semuanya dari ayat satu ayat. Ya, kemarin pas sudah bawa apa? Udah present ini semua. Yang pertama adalah berbagilah orang yang miskin, ya kan? Karena dialah yang punya kerajaan surga. Itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa aslinya di Inggrisnya poor in spirit, jadi bukan miskin doang. Kalau di bahasa Indonesia itu berbagilah orang yang miskin. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya berbagilah orang yang miskin di dalam spiritual spirit. Jadi bukan miskin harta. Ya, makanya banyak kali orang Indonesia bilang kalau mau masuk surga harus miskin harta gitu. Which is no, right? Karena artinya adalah poor in spirit. Artinya poor in spirit apa? Bankrupt. Kita tuh merasa bahwa roh kita nggak bisa nyelamatin kehidupan kita. Kita butuh rohnya Tuhan. Kita udah useless, that's poor in spirit, ya kan? Kita nggak punya apa-apa untuk bisa kita ini menyelamatkan diri kita. That's poor in spirit. Kemudian yang kedua adalah berbagilah orang yang mourn, berduka cita. Ya kan? Kalau saudara lihat paralel di Bible, itu di-refer ke 2 Korintus 7 ayat 10 yang ngomongin mourn itu adalah grieving over sin. Artinya kita berduka cita karena dosa kita. Kita sedih karena kita ini manusia berdosa, ya kan? Gak bisa nyelamatin diri kita sendiri, ya kan? Poor in spirit tadi. Kemudian berbagilah orang yang meek, the meek, yang gentle, ya kan? Gentle itu artinya apa? Lemah lembut, ya kan? Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian berbagilah orang yang murah hati, merciful. Kemudian pure in heart, peacemakers, persecuted for righteousness sake. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya kita ini bisa punya hati yang merciful? Saya percaya bahwa hati yang merciful itu harus diawali dengan hati yang satu, poor in spirit. Hati yang benar-benar merasakan bahwa kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Right? Kita ini butuh pertolongan Tuhan. Hati yang berduka cita karena melihat dosa. Gak cuma dalam hidup kita sendiri, tetapi hidup orang lain juga. Hati yang lemah lembut, yang artinya cuma berharap sama Tuhan. Yang tiap hari cuma nunggu kedatangan Tuhan. Ya. Ini yang kita lakuin sekarang kan. We have a hope. We are hoping to the second coming of Jesus Christ. Gitu. Karena itu kemuliaan kita. Hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan itu bisa memenuhi kehidupan kita dengan righteousness. Saya pernah bawain di sini grace and truth, right? Gak akan ada grace kalau gak ada truth. Gak akan ada truth kalau gak ada grace. And Jesus Christ came to the earth full apa? Grace and truth. Jadi kita ini punya hati yang menunggu kedatangan the person yang full of grace and truth. Jesus Christ. Right? Tuhan Yesus itu adalah perfect personification of the law of God. Ya, orang yang benar-benar bisa memenuhi standar hidup apa namanya hukum Tuhan. Itu cuma Tuhan Yesus. Enggak ada kita. Right? Jadi in the beatitude, merciful. Kita punya hati yang merciful. Tuhan Yesus menerangkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu adalah kita punya hati yang merciful. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, saya mau kita ini punya ground yang sama, that we are on the same page to understand the merciful of God, right? Nah, saya mau buka di Mazmur 32 ayat 5. Ya. Mazmur 32 ayat 5. Dikatakan di sini, saya pakai bahasa Indonesia-nya, saudara ya, saya bacain dari ayat 1-nya sampai ayat 5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malang tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Terus dia selah, berhenti. I don't know, mungkin dia mikir something gitu, saudara ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Terus dia berhenti lagi. I acknowledge my sin to you and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgive the iniquity of my sin. Ini lengkap, saudara. Tadi pastor waktu bacain Mazmur 5 tadi, this is sama. Exactly right. Di sini lengkap bahasa Indonesianya. Ada transgression, pelanggaran. Ada iniquity, kesalahan. Ada dosa, sin. Itu lengkap, saudara. Mau pelanggaran, mau kesalahan, mau dosa, lengkap. Di sini kita harus belajar dari Raja Daud, pada saat Raja Daud mengatakan ini, that I will confess my transgression, He forgave. Dia punya confidence. Right? They have a he has a confidence to come to the Lord, and then dia percaya bahwa dosanya diampuni. Tadi Pastor bilang kan, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita punya Yesus dalam hidup kita. Right? Gak ada alasan buat orang Kristen itu untuk datang ke Tuhan walaupun dengan dosa apapun. Again, saya pernah bilang, do not underestimate grace of God. Do not underestimate the mercy of God. Karena kita adalah orang benar, right? We are justified. Kita boleh punya privilege. Privilege itu kalau bahasa Indonesianya, apa? Saya kemarin tadi Google tuh agak-agak hak istimewa gitu. Kayak, apa ya, hak istimewa. Jadi kita tuh punya right untuk datang kepada Tuhan, right, dengan segala dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Dan kita percaya Tuhan mengampuni kita. Itu yang kita bilang namanya blessed assurance. Jaminan mulia, saudara tahu lagunya? Ada lagunya blessed assurance. This is my story, this is my song. Ya, itu lagu itu. Itu mengatakan bahwa Tuhan mati di salib, Tuhan menjamin kehidupan kita saat kita menerima Dia. Right? Jadi kita harus percaya ini, kita harus mengerti ini bahwa tanpa kita mengenal akan God's forgiveness, tanpa kita menerima ini, jangan harap saudara bisa punya hati yang merciful. This is the key, right? So we have to start from this ground. Bahwa Tuhan, kita menerima Tuhan, Tuhan forgive of our iniquity. Right? Nah, saya mau nunjukin gimana sih Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus itu dealing dengan mercy. Right? Cerita pertama, itu kita ambil dari Matius 9 ayat 10-13. Ya, saudara gak usah baca, saya akan coba summarize ceritanya. Jadi, Matius 9 ayat 10-13, itu tentang, mungkin next slide ya, tentang Tuhan Yesus sama orang Farisi, sama tax collector, sama sinners. Saudara ingat, ini waktu Tuhan Yesus manggil muridnya namanya Matius. Matius adalah pemungut cukai, tax collector lagi duduk di booth-nya gitu, terus Tuhan Yesus bilang, hey Matius, come on, gitu, ikut aku, gitu kan. Terus Matius berdiri ngikut Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus makan di rumah Matius, dan Matius ini hebat gitu. Begitu Tuhan Yesus manggil makan di rumahnya, dia tahu-tahu di ayatnya dibilang bahwa semua apa banyak dari tax collector dan sinners datang rame-rame ke rumahnya Matius gitu. Jadi mungkin Matius langsung broadcast di WhatsApp grupnya gitu ya. Kalau zaman dulu ada WhatsApp gitu, ada Tuhan Yesus datang mau makan, datang semua gitu kan. Jadi tax collector datang, sinners datang gitu kan. Makan sama Tuhan Yesus. Dan tax collectors itu adalah salah satu orang yang paling dibenci dan paling rendah di Jewish tradition, karena dia itu dianggap yang berdosa gitu kan. Nah, kemudian orang Farisi ngelihat itu, orang Farisi bilang begini ke muridnya Tuhan Yesus. Itu kok gurumu makan sama orang berdosa sih gitu. Ya. Coba ingat ceritanya ya. Kenapa sih kok gurumu tuh makan sama orang berdosa padahal kan enggak boleh harusnya gitu kan. Terus Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus menjawab gitu ya di verse yang ke-13. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous but sinners. Baik lagi, saudara. Ini sebetulnya quote dari Hosea 6 ayat 6. I desire mercy and not sacrifice. Jadi balik lagi, Tuhan Yesus mau ngingetin ke orang Farisi, kan orang Farisi terkenal hafal sama law-nya Tuhan istilahnya gitu ya, punya yang lama. Jadi Tuhan Yesus bilang, hey, go and learn about I desire mercy and not sacrifice. Di Hosea 6 itu dibilangnya, for I desire, Tuhan bilang, for I desire steadfast love and not sacrifice. I desire the knowledge of God rather than burnt offering. Jadi, apa yang kita bisa belajar di sini, saudara? Itu yang dilakukan orang Farisi itu seremonialnya. Artinya, gak boleh makan sama, tax collector atau sinners. Memang law-nya bilang begitu, gak boleh berkumpul, gak boleh makan. Memang seperti itu. Tapi Tuhan tuh sebetulnya waktu ngasih law, fokusnya gak di situ. Fokusnya apa? Fokusnya bahwa Tuhan tuh datang untuk mau mereka ini semua selamat, ya kan? Ingat, law itu bukan untuk keselamatan. That's another purpose. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke sini, itu Tuhan Yesus kayak lagi mau ministry ke orang-orang itu. Ya kan? Nah, ini yang saya pelajari, saya dulu, dan banyak sekali saya lihat orang yang dibilang Christ follower atau gereja, seperti itu kan. Begitu kita mau coba reach out orang-orang yang dianggap katalah berdosa, kemudian, ngapain sih, udahlah, janganlah. Right. Misalnya next week, kan besok Easter, kita mau ngajak teman kita, terus mungkin kita tahu gitu, yang diajak kok, itu kan orang yang parah banget hidupnya gitu kan, ngapain sih ngajak-ngajak ke gereja, udahlah, no hope lah, no hope gitu. Itu mirip seperti ini loh, ini sesuatu yang big things itu bakal happen di dalam orang, kehidupan orang-orang tax collector dan sinner ini waktu Tuhan Yesus mau ministry. Harusnya kita bersuka cita kan? Bersuka cita. Karena apa? Ada Tuhan Yesus lagi ministry ke orang-orang ini. Yang mungkin kita gak even mau ministry ke orang-orang itu. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus punya hati yang merciful. Yes, law-nya, seremonial law-nya gak boleh berkumpul, tapi kalau gak boleh berkumpul, kenapa? Karena mereka berdosa. Okay, let's kita layani bahwa, you know what? You are sinners. Right? Let's come to God. Gitu kan? Bukan jangan kemudian ditinggal, dijauhin. Gitu loh. Tapi kita harus tahu bahwa, you know what? You are sinners, then you need the doctor, Jesus Christ. Keselamatan. Nah, saya bersyukur ya, gereja kita ini, IFJF Atlanta, kita sedang belajar punya hati yang merciful. I mean, tanpa sadar saya merasa, wow, luar biasa gitu. Saya dengar dari pastor bahwa apa orang-orang yang anak-anak yang dari World Harvest itu udah fully funded pastor ya, 15 orang, right? Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. 15 orang, gak banyak gereja-gereja yang mau 15 orang. Tahu saya, kita cuma kalah sama Pinol. IFJF Pinol itu 23 orang, pastor. Kemarin dibilang 23 orang, mereka mau nambah. Tiap grup mau ikutan, jadi satu orang urunan, kan 10 orang gitu, jadi $3 aja gitu. Nah, kita waktu saya ngomong sama World Harvest itu, mereka bilang, iya, jadi kita tuh bukan cuman pendidikan aja ternyata $30 yang kita sumbang. Tapi apa ada medication untuk family-nya? Dan medication itu adalah orang-orang dokter, bukan sembarang dokter, tapi dokter yang udah ditrain untuk penginjilan. Jadi dengan tiap hari ketemu, dengan tiap bulan mungkin ketemu atau tiap minggu ketemu, mereka bisa sharing apa the word of God, kemudian dilayanin gitu. Jadi gak cuman, kita ngasih uang untuk pendidikan mereka, that's it, udah. Enggak, ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Dan itu saya merasa, wow, waktu saya menyiapin ini, I think that's, kita belajar untuk kita bisa menjadi merciful. Karena apa? Kebutuhannya bukan cuma pendidikan, tapi keselamatan. Right? Dan kita gak maksa, dan mungkin kita gagal atau gagal, that's not the focus. Tuhan Yesus gak dibilang kok bahwa tax collector sinners-nya pada bertobat semua di situ, I don't know. Yang jelas Matius-nya iya. Bisa aja ada yang lain, bisa aja juga enggak, kita enggak tahu. Kita ke Ronald McDonald juga ya, ini udah ke third year ya. Second year ya. Nah itu, kita juga gitu, mungkin tadinya kita pertama-tama mikir, cuma nyiapin makanan aja gitu. Tapi saya percaya nanti kita akan belajar, mungkin let's do more than that gitu. Enggak cuma nyiapin makanan, kita bisa ngajak ngobrol mungkin, kita mau ngasih pelayanan. And we are learning, right? We are learning. Nah, cerita yang kedua saudara, next slide-nya, itu saya mau ambil cerita di Yohanes 8 ayat 1-11. Waktu ada perempuan yang ketangkep istilahnya berzina, ya kan? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ayat ini tuh cuma ada di Yohanes dan awalnya enggak ada di Bible. Gitu kan? Jadi ini baru ditambahin di Bible waktu abad 12 gitu ya. Saya coba lihat historinya karena mungkin itu memang kejadiannya itu cuma Tuhan Yesus sama perempuan itu, enggak ada murid-muridnya. Kalau saudara baca ceritanya itu, mereka udah pada pulang, ya kan? Tuhan Yesus sendirian di Bait Allah, tahu-tahu banyak orang bawa perempuan ini gitu. Jadi waktu enggak langsung dimasukin karena mungkin ya enggak ada murid Tuhan Yesus yang di situ ya. Jadi dia enggak nulis, cuman kemudian dari mulut ke mulut cerita-cerita ini dan kemudian ditambahin di situ gitu ya di sekitar abad 12. Nah, ceritanya saudara ingat enggak? Ceritanya apa? Ingat ya? Jadi Tuhan Yesus lagi di Bait Allah, kemudian ada orang-orang rame-rame dengan orang Farisi ini, di ayatnya dibilang bahwa mereka berusaha untuk ngetes Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memenjarakan Tuhan Yesus. Dibawa tuh perempuan, dibilang gitu, Yesus gini, perempuan ini ketangkep berbuat zina. Menurut hukum Musa, kita boleh ngelemparin dia dengan batu, right? Ingat ya? Ingat kan? Nah, terus Tuhan Yesus ngomong apa, saudara? Tuhan Yesus diam aja, terus Tuhan Yesus nulis-nulis di tanah, gitu kan? Terus Tuhan Yesus ngomong di ayat yang ketujuh, gitu kan? Oke. Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Jadi, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu untuk pertama kalinya. Terus dia menulis-nulis lagi, gitu kan. Terus ternyata gak ada, saudara. Tentu orangnya kabur semua. Gitu kan. Terus Tuhan Yesus ngomong di ayat 11 kan. Nanya ke orang perempuan, kemana orang-orang itu tadi, gitu. Where are those people? Gak ada yang ini, apa, melempar kamu. Terus orangnya bilang, gak ada Tuhan, orang perempuan itu kan. Terus dia bilang, neither do I condemn you, go, and from now on, sin no more. Jadi Tuhan Yesus, nyuruh dia pergi gitu. Nah di sini banyak orang yang mikir, saya bilang, waduh Tuhan Yesus cincai banget ya sama yang namanya dosa ya. Kalau orang ini ketahuan berbuat zina kok gak dihukum, kok kayaknya udahlah gak apa-apa lah. Is it benar gitu saudara? Kalau kita pelajari, saudara saya belajar ini, it's very something new for me gitu ya. Kita belajar dari hukum Musa, itu dibilang memang benar gini. Jadi kalau ada crime, zaman dulu tuh, at least harus ada dua atau lebih saksi. Ya, harus ada dua atau tiga, atau lebih dari dua saksi. Kalau cuma satu saksi, gak bisa kita bilang bahwa dia berbuat salah. Ini hukum Musa, kita ngomongin hukum ya, kita mau ngomongin hukum. Karena orang-orang itu mau berusaha untuk ngejebak Tuhan Yesus dengan hukum Musa. Nah, Tuhan Yesus jawabnya dengan hukum Musa juga, gitu kan. Di situ enggak ditulis tentang saksi. Ya. Jadi bisa aja saksinya cuma satu atau memang malah enggak ada. Gitu kan? Jadi pertama, sebetulnya enggak boleh yang perempuan itu dihukum. Yang kedua, misalnya ada saksi pun gitu. Kalau orang perempuan berbuat zina itu sama siapa, saudara? Hah? Sendirian gitu? Sama seseorang dong, laki-laki ya enggak? Nah, hukum Musa itu kalau di surah buka di Ulangan 22 ayat 22 itu bilang, kalau ada seorang laki-laki tidur dengan seorang wanita yang sudah bersuami, kedua-duanya harus dihukum lempar batu. Dua-duanya loh. Nah ini, laki-lakinya mana? Perempuannya aja. Right? Jadi either orang-orang ini cuman assume ada orang mungkin, I don't know gitu, kalau di sini saya gak tahu, kalau di Indonesia mungkin misalnya ada orang perempuan di lagi jalan-jalan di daerah-daerah yang terkenal mungkin tempat-tempat gak benar, pelacuran gitu, kita anggap, oh dia itu berarti pelacur gitu, mungkin ya. So, I don't know gitu. Tapi di sini gak ada laki-lakinya gitu. Jadi secara hukum Musa, itu fail, kedua. Nah yang ketiga, waktu Tuhan Yesus ngomong, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Dia bilang without sin, sinnya singular. Di hukum Musa, di Ulangan sudah bisa baca bahwa saksi itu berhak melempar batu kepada orang yang dianggap kriminal, kalau saksi itu tidak berbuat yang sama. Jadi artinya kalau ada orang yang bunuh, kemudian hukumannya memang dilempar batu, saksi yang melihat dia membunuh, dia harus make sure bahwa dia gak pernah membunuh. Jadi dia boleh lempar. The same sin. Ya, ini sama. Jadi Tuhan Yesus ngomong, di antara kalian yang gak pernah berzina, boleh lempar kalian perempuan. Terus kemudian mereka semua apa? Pergi. Ya, saya gak tahu assume, tapi mungkin assumenya mereka juga pernah berzina gitu. Ya, gak tahu saudara. Akhirnya yang semua itu pada lari. Right? Jadi memang seperti itu hukum Musa itu perfect seperti Rasul Paulus bilang bahwa hukum Tuhan itu is perfect. Dan memang enggak ada orang yang bisa memenuhi itu kecuali Tuhan Yesus. Tapi kita Mau belajar satu hal lagi, saudara. The next slide. Next slide. Kita harus tahu bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang punya merciful heart, kita harus melihat bahwa Yesus is our model. Kita harus melihat the way tadi Tuhan Yesus deal, ya. Ditantang sama hukum Musa, okay, let's talk about hukum Musa. Ditantang dengan apa namanya masalah tadi dengan tax collector dan sinner, Tuhan Yesus juga bilang, you know what, I desire mercy, not sacrifice, right? So God is our model of mercy and we are to reflect his mercy in our action towards other. Jadi kita belajar. Right? Dan susah, yes, susah karena kita manusia. Kita punya power yang limited, enggak seperti Tuhan, tapi yang itu yang saya bilang bahwa this is not a human thing, this is Tuhan. Makanya kita tuh perlu berakar sama Tuhan tuh ini, Saudara. Right? Makanya Tuhan Yesus bilang aku ini pokok anggur. Benar, karena kalau tanpa pokok anggur kita nggak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Kita nggak bisa punya hati yang bersih kalau tanpa kita ini bersandar sama Tuhan. Dari cerita tadi juga kita belajar bahwa God's judgments always contain a perfect balance of justice and mercy. Justice-nya apa? Tuhan Yesus tahu kok perempuan itu memang melakukan kesalahan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, sin no more. Artinya apa? Memang dia melakukan dosa. Dan justice-nya itu apa, Saudara? Itu mercy-nya. Justice-nya apa? Justice-nya Tuhan bisa, kalau memang ada orang yang enggak berbuat dosa, lempar batu. Misalnya itu memang ada, mungkin dilempar batu juga. Mungkin ya, saya enggak tahu. Artinya Tuhan mau bilang bahwa, yes, sin itu ada hukumannya. That's God's justice. Gitu. Makanya Tuhan Yesus itu menjadi korban di atas kayu salib itu karena Tuhan enggak bisa lepas dari justice-nya Tuhan. Itu hukuman karena dosa-dosa kita. Dia yang nanggung. Right? Jadi pas kita ngomong go and sin no more, nah ini yang saya kadang perhatiin, kita kadang cuma ngomong gini ke orang yang seperti perempuan tadi, kita bilang kan go, that's it. Atau kebalikannya, jangan berdosa. Nanti kamu bla 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 bla. So the complete is like a go and sin no more. Artinya, the merciful of God itu part of the judgment-nya Tuhan. Yeah. Next slide. Saya mau encourage kita untuk punya satu attitude yang forgiving, artinya mempunyai hati yang merciful so that we can forgive others. Right. Saya mau lebih ke technical sekarang, lebih ke applicable dalam kehidupan kita. Saya percaya kita mungkin banyak musuh gitu, Saudara, ya. I don't know. Atau mantan musuh, atau mantan pacar. Biasanya mantan pacar tuh jadi mantan musuh gitu ini. Jadi bisa musuh kalau nggak baik-baik gitu kan, ya. Biasanya kayak gitu gitu. Banyak orang-orang yang pernah kita sakitin, banyak orang-orang yang pernah menyakiti kita. Right? Saya mau ambil ayat ini, ayat ini udah beberapa tahun lalu itu selalu mengiang-ngiang di kepala saya waktu saya ada story, kalau sudah ingat dulu di Jakarta ada satu orang perempuan yang dibunuh sama sepasang kekasih. Namanya siapa sih, lupa. Ade atau siapa sih? Siapa lagi? Jadi dibunuh sama sepasang kekasih. Cowoknya itu mantan pacarnya yang dibunuh. Right? Kemudian dibunuh, enggak ketahuan, atau ketahuan heboh sampai sekarang akhirnya dua orang itu dihukum penjara seumur hidup. Karena itu benar-benar very terrible, benar-benar direncanain, benar-benar kejam, akhirnya dihukum seumur hidup dua orang ini. Jadi cowoknya ini dulu mantannya, terus ceweknya ini cemburu gitu kan, karena masih berhubungan, masih bukan berhubungan, baik-baik, jadi mereka tahu-tahu membunuh yang mantan cewek ini. Nah, ibunya itu tuh tahu-tahu datang ke penjara, terus dia memberi pengampunan, memberi maaf kepada dua orang ini, ibunya yang meninggal. Ya kan? Padahal itu anak satu-satunya loh, ya, anak satu-satunya. Terus dia diwawancari sama Kick Andy. Kick Andy, kalau sudah baca Kick Andy, dia tanya gitu, kenapa Anda bisa memberi pengampunan kepada orang yang membunuh anak Anda satu-satunya? Itu membuat keturunan Anda udah stop, gak ada lagi kan? Terus dia bilang gitu, cuman saya ingat satu firman Tuhan. Saya takut Tuhan gak akan mengampuni saya kalau saya gak bisa mengampuni. Terus saya bilang, oh, Saya cari dong ayatnya gitu kan, bener ya ngomongnya gitu emang gitu ya. Saya temu loh, Matius 6 ayat 14-15. For if you forgive others for their transgression, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgression. Saya bilang, well, make sense gitu kan, ada ayat firman Tuhan gitu kan. Tapi kemudian saya belajar kok, oh ya gitu, masa sih? Kok, really gitu? Saya banyak dapat literatur gitu ya, ya. Ada yang oke lah, ada yang iya gitu. Sampai kemarin saya waktu saya persiapin ini tuh, saya baru dapat ngah pengertiannya. Mungkin nggak terlalu pas sama saudara, tapi buat saya, I think that's a blessing for me gitu ya. Saya bisa ngerti ini gitu. Kata forgive di sini tuh, kalau saudara mau boleh paralelin sama cerita, itu ada di Matius 18 ayat 21-35. Itu Tuhan Yesus ngomongin tentang the parable of the unforgiving servant. Jadi kata-kata forgive-nya itu, kalau saudara ke concordance itu akan di-refer ke sana gitu. Jadi ceritanya saudara ingat tentang the parable of the unforgiving servant. Tuhan Yesus tahu-tahu ditanya sama Peter. Right? Peter ngomong gini, Tuhan kalau ada saudaraku berbuat salah kepada aku, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Right? Terus Tuhan Yesus bilang gitu, oh aku bilang kepadamu bukan 7 kali, tapi 7 kali, 70 kali 7, gitu kan. Terus bilang, kenapa 7? Well, I don't know, gitu kan. Pokoknya Peter tahu-tahu ngomong 7, gitu kan. Terus sama Tuhan Yesus dikaliin 70, gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, the kingdom of heaven itu bisa di-compare sama cerita ini, yaitu raja yang mau settle atau mau settle his account dengan pelayannya gitu. Jadi mau menyelesaikan utang dengan pelayannya. Ceritanya apa? Ada seorang raja punya pelayan, pelayan itu utang sama raja itu 10.000 talenta. Right? Terus dibilang, "Eh, bayar nih kamu sekarang." Servernya bilang, "Aduh Tuhan, aduh raja, aku enggak bisa bayar gitu. Kasihanin aku gitu. Aku nanti akan berusaha untuk membayar tapi enggak bisa sekarang gitu." Padahal rajanya udah bilang, kalau kamu gak bisa sekarang, nanti istrimu aku jual, anakmu aku jual, kamu masuk penjara. Terus dia berbelas minta kasihan sama rajanya, terus dia bilang gitu, oke, aku ampuni sekarang, kamu pergi. Right? He's the forgiven servant. Eh? Dia keluar, terus dia ketemu sama satu orang yang punya utang sama dia, 100 dinar. Yeah, 100 dinar. Jadi ternyata dia punya orang yang punya utang sama dia. Terus dia bilang, bayar utangmu, ya kan? Terus orang itu bilang, aduh, jangan sekarang dong, soalnya aku gak bisa nih bayar. Loh, gimana harus kayak bayar enggak? Wah yaudah kalau gitu, aku masukin kamu ke penjara. Sampai kamu harus bisa bayar. Jadi, orang yang sudah diampuni sama raja itu, utangnya dihapusin, tahu-tahu dia melakukan sesuatu yang berbeda sama orang yang punya utang sama dia. Nah, ada yang ngeliat, dilaporin ke rajanya. Rajanya manggil lagi, kamu ini gak tahu diri, udah aku ampuni, kok kamu malah ngelakuin seperti itu kepada orang yang lain. Sekarang, kamu masuk penjara, sampai kamu lunasin utangku, utang kamu yang tadi, 10.000 talenta itu. Right? Nah di situ waktu saya belajar, jadi Tuhan Yesus refer ini ke cerita itu. Jadi pada saat kita ini yang saya dapat saudara ini, pada saat kita ini gagal untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, saya nangkapnya seolah-olah kita ini merasa bahwa dosamu itu lebih besar daripada dosaku sama Tuhan. Jadi kamu gak even deserve pengampunan. Aku berdosa sama Tuhan, Tuhan ngampunin aku, tapi dosamu itu lebih besar. Kamu gak even deserve pengampunan dari aku. Saya bilang, wow, I've been that kind of person. Saya merasa bahwa dosa saya is okay-okay aja, Tuhan mengampuni, masih normal. Tapi pada saat ada orang yang bersalah kepada saya, man, that's it, man. Lu gak akan bisa minta maaf dari aku. I mean, how can we compare somebody's mistake atau transgression atau pelanggaran atau kesalahan mereka kepada kita dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa enggak ada dosa yang paling besar dari saya itu, yaitu di antara kita semua itu saya yang paling besar dosanya kepada Tuhan. Saya harus bisa berani ngomong seperti itu. Seperti Rasul Paulus, I am the chief of sinners. The chief of sinners. Jadi orang yang paling dosa, yang paling dosa. Dan saya mau saudara juga punya attitude yang sama. Jangan compare dosanya dia sama dosa saya, dosa kita, dosa orang lain. No, everybody sinning against God. Jadi gak ada alasan untuk kita ini gak bisa memaafkan. Ingat bahwa kita udah di forgive sama Tuhan. Right? From the inside out, as we are forgiven by God, from the inside out, we give forgiveness to others. Saya gak tahu kalau saudara punya sesuatu yang belum settle, gitu ya. I mean, just mungkin berat. Saya gak bilang itu mudah. Tapi disitulah pada saat kita merasa itu berat, it's a time for us to come to God and then just lean toward Him, lean toward Jesus, to the cross of Jesus Christ. Tadi lagunya kita nyanyikan bahwa kuasanya luar biasa karena salibnya. Mujizat itu ada. Right? Mujizat yang kita udah berdosa aja, yang kita harusnya mati, kita masih bisa hidup. That's a mujizat, that's a miracle. Untuk mengampuni. It's a miracle, miracle. Saya mau satu saat lagi dan saya mau tutup ini. Ada quote dari Hillary Clinton. Wah, saya nggak mau campaign, saudara. I know it's a Republican state, gitu kan. Tapi saya nggak mau anu saudara. Tapi ini Hillary Clinton. Saya ngikutin politiknya Amerika. Jadi, saya dapat artikel, so saya baca. Ini lumayan. Ini waktu kejadian saudara tak ingat beberapa tahun lalu waktu Bill Clinton jadi presiden. Kemudian ada affair sama Monica Lewinsky, right? Kemudian Hillary Clinton memaafkan. Terus dia di interview. Kok bisa sih gitu memaafkan? Itu kenapa? Terus dia ngomong begini, saudara. Ini bahasa Inggris, saudara. Forgiveness is a choice. Saudara bisa agree atau enggak? And I fully respect those who do not make that choice for whatever reason, in their personal, on their personal life. But for me, it was absolutely the right choice. And then dia mengatakan lagi, for me, it is something that is incredibly difficult. But I am grateful every day that that's the choice that I made, and I have counseled others to see if in their own hearts they can also do that. Nah, terakhir dia ngomong begini, and then it's not by accident the great religions, dia ngomongnya begitu. By the way, Hillary Clinton is a Christian Methodist gitu, right? Dia ngomong begini, it's not by accident the great religions, the great writers, talk about how the person who forgive is liberated, maybe even more than the person who is forgiven. Wow. Dia bilang benar. The person yang memberikan pengampunan itu liberated. Artinya dimerdekakan mungkin even lebih dari orang yang dikasih pengampunan. Kita mikir bahwa pada saat kita memberikan pengampunan, orang itu istilahnya kayak berhutang. Oh, dia merdeka. Mungkin fokusnya tuh Tuhan Yesus mau fokus bukan orang yang diperpengampunan, tapi kita yang memberi pengampunan. Mungkin karena banyak kita sering bilang bahwa, oh kalau kita gua ngampuni nanti dia ngakuin lagi. Kalau gua ngampuni nanti dia begini, tambah parah lagi. Mendingan jangan. No, the focus is not the person yang dikasih pengampunan, tapi the person adalah kita. Fokusnya di situ. Jadi kita gak bisa tanpa repentance, tanpa kita ini lahir baru, kita terima Tuhan Yesus, kita bisa punya attitude seperti itu. Maka it's very important, saudara. Pada saat kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, we are sure that's itu yang Tuhan mau, kasih pengampunan kepada orang lain. Nah, itu yang saya dapat, saudara. It's not about, oh kalau Tuhan, kalau kita enggak forgive, kita bakal hilang keselamatan. No, that's not. Right? Bukan itu. Saya mau tutup dengan slide yang terakhir. Saya balik. From forgiven to forgiving. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Saya tahu ya, the merciful, apa itu? Seperti Tuhan Yesus. Right? Dan kita perlu ini put it into practice. Saya, lagi saya katakan bahwa Minggu depan Easter, I think it's good time buat kita untuk kita celebrate, our freedom. Dan our freedom itu Tuhan mau bukan cuma untuk kita aja, tapi juga untuk orang lain, right? Again, mungkin kita akan bawa teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, yang mungkin hidupnya parah, tapi saya mau percaya as a personal, as a person, as a individual, as a church, kita harus punya attitude yang from forgiven to forgiving, saudara. And then we have to do it together, gitu, right? Gak bisa dalam satu gereja itu yang forgiving cuma pastornya aja, gitu. I mean, harus semuanya, gitu. Dan itu kita akan belajar sama-sama, right? Kita belajar sama-sama. Saya harap saudara diberkati dengan firman ini. I think it's time for us untuk kita tuh sama-sama inside out lifestyle. Terkadang berat mungkin kita sendiri secara individual, tapi pada saat kita ngelakuin sama-sama, I think that's a church it's all about, gitu ya. Kita sama-sama. Mungkin kita nggak bisa, kita bisa saling menguatkan. Let's pray. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Thank you Lord Jesus for your words, Father. It's a very short verse, but yeah, it's very deep. And then we are thankful, Father, because you bless us. You bless us with the riches of your words, Father. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah mengampuni kami, Tuhan, that you forgive all our transgression, Father, so that we can declare that we are forgiven, Lord Jesus. That we are forgiven people. Dan kami mau extend, Tuhan, that spirit untuk kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kami, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Kami minta kekuatan dari Engkau, Tuhan, untuk Engkau taruh di dalam hati kami. The spirit yang poor. The spirit yang hunger akan righteousness. The spirit yang merciful, sehingga kami bisa extend that forgiveness to others. We know, Father, it's not about that person, but it's about us. Dan kalau kami susah, Tuhan, kalau kami mungkin gak bisa, kami percaya, Tuhan, this is not about human things, this is from you, Father. The power from you. And we believe, Father, kalau Engkau sudah memberikan kekuatan buat kami, Tuhan, memberikan pengampunan, karena kami bisa melihat bahwa pengampunan-Mu juga lebih besar, Tuhan, di dalam kehidupan kami. We are thankful for your words, Father. We are blessed, Father. Thank you for the cross, Father. The cross that enable us, Father, to walk day by day with you. And we just want to give you glory, Father, and honor to you. In Jesus' name, semua umat yang Tuhan percaya katakan, Amin.